Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
Ja, lepo zdrav v svetovalnici, v kateri se bomo posvetili temi, ki zadeva prav vsakogar: varnosti na slovenskih cestah. Javna agencija za varnost prometa in policija sta prejšnji teden predstavila pregled stanja za minulo leto, ki prinaša skrb vzbujajoče podatke. Na naših cestah je namreč življenje izgubilo 93 ljudi, kar 37% več kot leto prej. In to niso samo številke, za vsako statistiko seveda stoji zgodba, družina, skupnost. V našem studiu lepo pozdravljam vodjo sektorja prometne policije na generalni policijski upravi, magister Ivan Kapun, dobrodošli.
Hvala za povabilo.
Dobro jutro.
In pozdravljeni.
Ja, mogoče kar vprašanje, ki vidite vzroke za ta pravzaprav zelo velik odmik od dolgoročnejšega trenda, ki se je nakazoval in je bil pozitiven glede smrtnih žrtev in tudi sicer nesreč na naših cestah.
Ja, rad bi povedal, da v Sloveniji je bilo na področju varnosti cestnega prometa v zadnjih desetletjih zelo veliko narejenega in tudi narejen velik premik naprej. Če govorimo o letu 94, ko beležimo 505 mrtvih, pa lansko leto 93, je to trend kar velikega upadanja, ampak seveda ta številka 93 lansko leto nekako izbija. Zdaj, kaj so vzroki? Tle moramo nekako, če analiziramo to, povedati neka dejstva, ki so se pojavila mogoče v večji obliki kot drugač v prejšnjih letih. To je pripeto z varnostnim pasom, kjer beležimo med vozniki in sopotniki v vozilih. Od 93 jih ni bilo 16 pripetih z varnostnim pasom. Pa če tako policisti na splošno pogledajo, bi bilo kar zelo veliko, če ne več kot polovica, bi preživela ali pa mogoče celo vsi, če bi bili privezani
z
varnostnim pasom. Beležimo vmes prometne nesreče, kjer je pač bila hitrost prevelika, kjer ti tudi to ne pomaga, ampak je pa kar nekaj prometnih nesreč, kjer bi pas bistveno pripomogel k sigurno manjšim posledicam prometne nesreče. To je ena taka stvar, ki izstopa v lanskem letu. Potem tudi pojavili so spet mopedisti, ki so bili kar štirje umrli v prometnih nesrečah in vsi so bili povzročitelji teh prometnih nesreč.
Torej ne motoristi, ampak mopedisti.
Mopedisti, ja. Moramo pa reči tudi glede mopedistov, jih je bilo v lanskem letu 26. To se pravi v enem letu prej pa 13, tako da je tudi tle zelo velik porast. Vzroki teh prometnih nesreč so tudi hitrost, razne nepravilni premiki. Seveda je pa nekako, to je v polovici primerov so pa povzročitelji bili drugi udeleženci cestnem prometu, kjer pa gre predvsem za izsiljevanje, najbolj pogosto za izsiljevanje prednosti ali pa kako nepravilno prehitevanje. Na splošno za vse prometne nesreče je pa značilno, da se spet v porastu vožnja z neprilagojeno hitrostjo, povečanje tudi stopnja alkoholiziranosti, to se pravi število vinjenih voznikov v teh najhujših prometnih nesrečah je povečano in vse ta splet teh okoliščin je pripeljal do tega, da je bilo v lanskem letu pač več prometnih nesreč s smrtnim izidom kot v letu poprej.
In se je ta dober trend, če tako rečemo, ustavil. Zdaj, kaj bo prineslo to leto, bomo še videli.
Ja, dober trend se je ustavil, ampak ne moramo reči, da se je ustavil. Vedno smo beležili leta, ko se je nekoliko poslabšalo, pa se je pol spet ta trend nadaljeval in upamo, da se bo tudi letos, če glih začetki tega leta niso najbolj spodbudni. Moramo pa povedati, da v lanskem letu je bila stanje v teh prvih mesecih izredno ugodno.
Aha, no ja, zanimivo, saj tu gre za celoletno statistiko. Morda, če sva že pri tem, kateri vedenjski vzorci recimo ob koncih tedna izstopajo, recimo petki, sobote, in kako jih naslavljate morda z nadzorom?
Z področja varnosti cestnega prometa seveda so te konci tedna in pa vikendi predvsem najbolj izpostavljeni zaradi raznih praznovanj, raznih prireditev, ki pomenijo neko vrste sprostitev po napornem delovnem tednu. In tu seveda pride do izraza vožnja pod vplivom alkohola, vožnja pod vplivom drog in pa seveda potem nekako avtomatsko se na to navezuje previsoka hitrost. Ker seveda pod vplivom določenih prepovedanih substanc smo sigurno bolj manj razsodni, bolj hrabri in hkrati imamo v vozilu velikokrat vrstnike, ki nas, bi rekel, neke vrste spodbujajo ali pa se hočemo pokazati pred njimi, dokazati. In to so taki vzorci, ki jih seveda policija naslavlja z okrepljenim nadzorom ob koncu tedna, ne? Ker takrat je izrazito znano to, da policija pač takrat izvaja več
ciljnih nadzorov. Ne?
Ciljnih nadzorov. Poudaril bi pa še v poletnih mesecih se pa v teh dnevih tudi združujejo ali pa se srečujejo mlajši ali mladoletniki z mopedi, ki se združujejo na določenih mestih in potem pride na misel kaka potegavščina, kaka neprimerna misel, ki potem lahko vzrokuje in lani je vzrokovala hujše prometne nesreče.
Ja, če smo že pri alkoholu, 31 smrtnih žrtev v nesrečah z alkoholom ali drogami. Kakšna je vaša ocena o uvedbi nič-nič, torej meje alkohola in...
Seveda, nič-nič je nek signal, da je vožnja vozila oziroma drugega prevoznega sredstva absolutno in edino pravilno, da nisi pod vplivom niti malo neke substance, ki lahko pač vpliva na tebe negativno in povzroči tvoje neko neprimerna dejanja v prometu. Edini pomislek, ko ga imam tem, ne, je ta, večkrat poudarim to, da družba pač mora imeti take zakone, kot da jih potem državljani sprejmejo za svoje. Ne? In glih na področju alkohola imajo ljudje največ pomislekov okrog tega. Ne? Vsi bi radi še mogoče eno pivo ali pa en špricar spili, ne? Pa bi pol vozili, ne? Kar je seveda napačno razmišljanje, ampak hočem reči, da se bojim, da ljudje ne bi ponotranili takega zakona. Imamo lep primer Hrvaške, ki so se potem razne izgovore našli, da je to slabo za turistično sezono in take stvari, kar je smešno.
Ravno v turistični sezoni se je kazalo pri nas, pride do recimo julija, je bil katastrofalen.
Ja, seveda, imamo tle velik voznikov, tako osebnih, kot kjer so predvsem turisti ali pa neki, ki vozijo čez Slovenijo ali pa vozniki tovornih vozil iz vzhoda velikrat dobimo pod vplivom drog in pod vplivom mamil. Ne? In pri drogah trenutno imamo ničelno toleranco in to je edino pravilno in to nam priznavajo to ureditev, da je zelo dobra tudi v tujini.
Ja, upajmo, da bo ostalo pri njej, se bo razširila tudi uporaba hitrih testov, laboratorijske podpore za prepoznavo drog pri voznikih.
Ja, to se zdaj, ne, mislim, da 5-6 let se to iz leta v leto povečuje.
Razvija,
tudi policisti so se morali navaditi na prepoznavo drog. Ne? Imeli smo razne usposabljanja, da so to prepoznali. Seveda, par let nazaj smo v nadzoru vedli tudi hitre teste, ki policistom pomagajo pri prepoznavi. Ne? Če niso čist sigurni, jim ta hitri test pomaga pri prepoznavi, da je nekdo užival mamila. In seveda moram spet poudariti, da ne bo kakega razumevanja napačnega, da so policisti neki zdravniki. Vedno, ko je zaznan tak sum, je potrebno odrediti strokovni pregled. To se pravi, potem pride, se vključi zdravnik, ki vzame kri, vzame urin in potem on pove, a je bil ta človek pod vplivom ali mamil ali ni bil, ne, tako da to ne dela policist. Ja.
Ja, nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka. Spoštovani poslušalci, seveda se lahko vključite tudi s svojimi vprašanji za v tale pogovor. Magister Ivan Kapun, vodja sektorja prometne policije, je naš gost. Omenili ste seveda neprilagojeno hitrost, 40 smrtnih žrtev. Kako recimo z vašim nadzorom hitrosti lahko naslavljate to težavo in recimo ali so stacionarni radarji, mobilni nadzor, lahko rešitev, kje vidite neko možnost, da bi se ta težava lahko zmanjšala?
No, ravno na področju omejevanja hitrosti oziroma tega nadzora, ne, vidimo, da, da se družba pa predvsem tisti, ko lahko o tem odločajo, ne zavezajo za dosti, kaka nevarnost je to. Omenili ste 40 ljudi zaradi hitrosti, a ne? In kaj sem mislil s tem, da se ne zavezamo za dosti? To je to, da policistov ni skrivnost, jih je vedno manj. In seveda ni mogoče, da bi policisti, tako kot je bilo to v preteklosti, ko nas je bilo več, stali na vsaki ulici, na vsaki cesti in izvajali nadzor hitrosti. Zato je treba to nadomestiti s tehničnimi sredstvi. Ko pa to nadomestimo s tehničnimi sredstvi, pa vidimo ta odpor ljudi, ne, ki ne prepoznajo tega kot varnost, ampak nabiranje denarja. In ko želimo uvesti neke nove tehnične sredstva, nove radarje, kakorkoli, imamo kup težav tudi znotraj inštitucij v državi, da to uvedemo. Poleg tega imamo tle varoha človekovih pravic, informacijsko pooblaščenko, ki ima kup pomislekov v zvezi tega. Poleg tega imamo pa prekrškovni postopek v tej zadevi, pri obravnavi s tehničnimi sredstvi izredno zakompliciran, kljub temu, da imamo sliko avtomobila, ne, imamo izredno veliko dela z temi postopki in, če tako lahko rečem, na prvo žogo smo bistveno manj učinkoviti, ko bi lahko bili. Druga težava je pa pri ljudeh. Ne. Videli smo Maribor. Ne. Jaz vem, da je verjetno bila takrat, ko se je v Mariboru uvedel tisti radarji, način nabave radarjev sporana. Ne. Ampak radarji sami pa niso sporni. Ne. Tudi v Ljubljani vidimo na ulicah, kjer so radarji, ni prometnih nesreč, so manjše posledice ali jih skoraj ni in predvsem manjše hitrosti, da do teh posledic sploh težje pride. Ne. In ljudje pa to vidijo v Avstriji pa na Norveškem kot varnost. Tudi naši, ko vozijo v Avstriji, vidijo to, da je to namenjeno varnosti. Ta isti radar, ko stoji na naši avtocesti, je pa čisto nabiranje denarja po njihovem.
Ja,
ne.
In ta odnos
ne, je ta, da vidimo, da verjetno še nismo zadosti zreli.
Tako, zdaj bomo slišali naše poslušalce. Najprej se je oglasil Miha. Lepo zdrav, dobro jutro.
Jutro, dobro dan želim. Za vašega gospoda imam eno vprašanje.
Ja.
Konkretno, če mi lahko odgovori. Jaz imam štirkolesnik, se pravi cestne izvedbe, ni kot delovni stroj. Blokada ima na 80 omejitve, a se, če jaz kupim vinjeto, a se lahko vozim z njim po avtocestah. Hvala vam.
Ja.
Odgovor poslušam prekrati.
Drži. Hvala, gospod Miha. Torej, štirikolesnik, omejitev 80 km na uro.
Ja, na avtocesti je edini pogoj, da ne smeš zapeljati na avtocesto, da vozilo razvije hitro 60 km na uro. Tako da čist dober, ne poznam tega vozila, ampak iz teh podatkov, kar so bili zdaj predstavljeni, se to vozilo lahko vozi na avtocesti.
Po tem kriteriju, torej 60 km spodnja.
Tako, ja.
Dobro, gospod Robi, lepo zdrav v Izolo.
Vračam lep pozdrav, sicer ni sončni, ampak še vedno je morski pozdrav.
No, krasno, izvolite.
Poglejte, jaz sem dolgoletni voznik, grem proti 50-letnemu vozniškemu stažu, ampak dnevno me je strah biti na cesti. Zakaj? Poglejte, vsi samo zvračajo krivdo na nas voznike. Ma zaradi enega pive, ene pive, enega kozarca vina, jaz ne bom povzročil prometne nesreče, ker ni takega vpliva. Poglejte, če jaz pogledam avto, današnji modern, nov avto, ko spelje z parkirišča, jaz pa pesačim po parkirišču. To je armaturna plošča, osvetljena kot božično novoletno drevesce. Vse zasloni, vse na dotik, vsa stikala, vse na tač, vse na dotik, koliko pozornosti to potegne. Vse prepoved mobitela uporabljati med vožnja, vse to. Kaj pa te zasloni? Jaz imam analogna stikala in moj avto upravljam vse brez da odvrnem pogled z vozišča, od prometa. Poglejte, če v Izoli vozim po omejitvah 40 km na uro, in da eno sekundo jaz pogledam na zaslon, če bi ga imel recimo, prevozim 11 metrov v eni sekundi. Kaj se vse zgodi v eni sekundi? To je noro. Poglejte, naša zakonodaja. Sodišča vračajo zasežena enosledna vozila, kot se uradno reče, skuterje, eskiroje in vse to. Če jih ne vozi lastnik, jih vozi pač mulc, ne? Napisan je na starša, policist to pač iz upravičenega, turbo upravičenega razloga to začasno zadrži, zapleni ali kako ne pravilno rečem, to gre na sodišče, sodišče to vrne. Ma kako to? Glejte, jaz sem bil pred 40 leti prvič v Švici, veste kakšen zakon imajo tam? Tam je lastnina neodtujljiva, kot pri nas, ampak lastnina, ne pa oblika. Torej, če nekdo res stori nek pameten prekršek, mu zaseženo vozilo sprešajo v kocko in mu vrnejo kocko, kot za na odpad recimo, zraven kantice z vsemi motornimi tekočinami, zavorno olje, etc. dalje vse, in zraven še račun storitve prešanja. Ampak lastnina je neodtujljiva, ne pa oblika.
Ja, razumemo. Torej, gospod Robi, hvala lepa, nekaj izhodišč sedaj, no kar precej, pa bomo šli v k odgovorom. Torej, lepo, da ste upozorili, tudi prav, da ste upozorili na te motilce v avtomobilih, v vozilih, torej poleg telefonov imamo danes cele ekrane. Seveda bi lahko rekli, kombinacija mogoče tudi z omenjenim popitim pivom prinese še slabše rezultate, ampak vendarle, no, gospod Ivan, kakšen je vaš pogled na to?
Ja, jaz se bolj skor ne bi mogel strinjati z gospodom, vse kar je navedel, v bistvu smo mi dva posredno že malo povedala, ne, in bi rekel, če smo rekli, da, ko sem pregovoril, da smo nezreli, ne, ta gospod sigurno se bolj zaveda kot marsikateri drugi, kako je cesta nevarna in kaj vse vpliva na to nevarnost. Piva ne bi povedal, ne bi nič komentiral, rekel bi pa samo to, ne govorimo samo o voznikih, a ne? Dejstvo je, da so vozniki z 26 mrtvih voznikov pa 16 mrtvih potnikov v osebnih avtomobilih, to se pravi, pa pol še kako izseljevanje prednosti, da so nekje v polovici prometnih nesreč upleteni vozniki. Zato je vides tak, ne? Ampak še vedno je druga polovica, kjer so drugi udeleženci cestnega prometa. Tudi jaz sem bil zelo presenečen. Ker smo govorili o varnosti pred uvedbo te digitalne tehnologije v vozilih, smo govorili vedno o varnosti in je mi bilo meni jasno, da toliko stvari v vozilo pa ne bo, ne? Pa jih je. Ne? Dejstvo pa je, da določena tehnologija pa zelo pomaga. Ne? Vendar le se avto lahko tudi sam ustavi, vendar le drži smer, vendar le te opozarja na mrtvi kot in take, te stvari so sigurno pozitivne. Ne? To pa, da lahko vse drugo še počneš pa gledaš po tistih ekranih, to pa sigurno ne pripomore in seveda tudi, če radio nastavimo, pa to ni kaznivo, že odmaknemo pogled od volana.
Med vožnjo, ne?
Med vožnjo,
da ne govorimo o kakšnem telefoniranju, če tudi je prostoročno, ne? Ampak je treba vmes... Ja.
Marsikdaj se zalotimo, da sploh ne vemo, po kateri poti smo vozili, ko telefoniramo sicer prostoročno, ampak ne vemo, kaj se je dogajalo med samo to vožnjo.
Ja, verjetno gre za res nekaj, mislim, gotovo gre za nekaj novega, česar prej nismo bili vajeni kot vozniki in je to eno obdobje tudi prilagajanja na to, vendarle je nekje verjetno ena meja, ki pa očitno s trendom, ki je prisoten, ne bo upoštevan, kajti teh zaslonov je vse več oziroma so vse večji.
Težko je to zaustaviti in se vrniti na neko par let nazaj, ko tega ali pa saj večine tega ni bilo. Zato bo to šlo sigurno naprej, od nas pa je odvisno, kako bomo uporabljali to, ne? Ker se to, določene stvari se dajo tudi varno uporabljati, oziroma, kot sem rekel, pomagajo pri varnosti, ne? Sploh če jo znamo uporabljati.
Nič 1, 512, 10, nič je številka za pogovor o varnosti na naših cestah. Magister Ivan Kapon je naš gost. Zdaj, rekli smo tudi, razmislek bo prinesla ta oddaja o tem, kaj lahko naredi vsak od nas. In če bi morali recimo v en tak seznam, gospod Ivan, povzeti 5 ključnih navad voznika, ki znižajo tveganje za nesrečo, kako bi ga oblikovali?
Ja, to je... Vprašanje za milijon dolarjev, ampak vendarle, rekel bi tako, ne, prva stvar je, da vozila ne uporabljamo zato, da nekak zmanjšamo neke zamude, ki smo jih povzročili sami, ker smo pa šli prepozno na pot, da gremo pravočasno na pot, da smo spočiti, da nismo pod vplivom kakšnih substanc, da seveda si tudi pot, da načrtujemo pot, da približno vemo, kaj nas na tej poti čaka. Predvsem pa moramo med vožnjo predvsem nekoliko predvidevati, biti pozorni seveda na cesto in pri tem predvidevati, kaj lahko storijo drugi vozniki narobe. Ne? Nikakor ne smemo takoj po domače rečeno znoret, če nekdo naredi napako. Tudi mi jo lahko naredimo in ljudje, če si odpuščamo, če si pomagamo en drugemu, bomo te napake lažje prebrodili in bomo na cesti bolj varni. Mi gradimo že ceste, ki odpuščajo do neke mere napake, ampak vendarle sami pa...
Nismo vedno takšni, ne?
Ne, nismo vedno takšni, pa predvsem pa nismo vedno takšni, kot govorimo, da bi mogli biti drugi. Ne?
Da bi drugi bili, ja, tako. Gospa Jožica je v naši družbi, lepo zdrav. Se slišimo, gospa Jožica, dobro jutro, dobro dan. Imate vprašanje za našega gosta?
Ja, imam.
Izvolite.
Mene zanima, kako je, recimo, v primeru prometne nesreče. Ali se kaj pri povzročitelju preverja, recimo, ali je bil on na telefonu, takrat se da to sploh preveriti, recimo. To me zanima.
Ja.
Hvala lepa za vprašanje.
Ja.
Zatim.
To je spet eno od področji, kjer nas hočejo, ali pa kjer smo zelo omejeni, ne? Zelo omejeni. Tako da mi za prometne nesreče, za manjšo premožensko škodo se tega ne preverja, ker enostavno tega ne smemo delati. Pri hujših prometnih nesrečah se pa to preverja. Zaseže se telefon, preveri se klice, preveri se, predvsem ne, sem tako je rekel, na robe bojo kak izskočili, preveri se, če je bil v trenutku prometne nesreče telefon v uporabi. Seveda nas ne zanima, če ste klicali kogarkoli, nas zanima samo, če je bil takrat telefon v uporabi, če ste klicali, če ste uporabljali družbena omrežja in podobno.
To se da preveriti, če
to strokovnjaki preverjajo, preverjajo tisto pač, kar se da preveriti, ampak bistvo se da preveriti, da je v času nesreče telefon bil v uporabi in to že pomeni, da je pozornost bila verjetno nekje drugje.
Ampak tudi, če je šlo, tega se pa ne da, ali pa se ampak, da preveriti, če je šlo za prostoročno.
Ja, ampak vendarle je to neka okoliščina, ne? Vzrok je pa vedno še nekje drugje, ali hitrost, ali neka vožnja po levi, ali prehitevanje, ali pa kaj drugje.
Ja, se te kombinacije so težavne, ne? Se, kot je prej rekel gospod Robi, popito pivo morda na nekoga res nima takšnega vpliva, ampak pride pa do seštevanja.
Seštevanja je in potem pridemo do one mere, ko pride do napake.
Gospa Marica, lepo zdrav, dobro jutro.
Ja, lepo zdrav. Pravte, sami pravte, da ste omejeni, tudi prvašli je voznik omejen. Jaz pa pravim, kdor more, naj verjame, pred vožnjo se priporočiti svetemu nadangelu Rafaelu. Tu, sam tu.
Dobro, hvala lepa tudi za ta.
Jaz bi rekel, vsaka pomoč je dobrodošla. Ne? In to je tudi spet kombinacija seštevkov, ko ste rekli, prej jih imamo v minus, imamo pa tudi seštevke v plus. Mm-hmm. Če se, bi rekel, tudi če se zaupaš nekomu, je to, si mogoče bolj umirjen in si na cesti manj živčen. In, ne,
in krati manj, tudi pomisliš na to, da gre lahko kaj narobe, se pravi.
Če to narediš, seveda misliš, da cesta ni tako samoumevna, da vsi čakajo, da ti prideš in te bo se vsi odmikali, ampak se lahko kaj zakomplicira. In takrat moraš reagirati in če si miren, pozoren, je to boljše.
Ali je samoumevno tudi nižanje smrtnih žrtev in ta trend, ki se je žal lani prekinil, ali ne? Dejstvo je, se ste rekli, da če primerjamo statistiko 20 let nazaj ali še več, da pač število prometnih nesreč tudi z najhujšim izidom pada. Temu botrujejo tako boljše ceste, tako boljši avtomobili. Tudi način in kultura vožnje se je po vašem mnenju izboljšala. Recimo, če vzamemo to daljše časovno obdobje.
Ja. Prvo bi začel za to samoumevnost.
Tako, ja.
Samoumevnost, ne? To si marsikdo predstavlja, da je samoumevno, da se bo to izboljševalo. Ne? Samo povem, da smo takrat, leta 94, 95, je bilo zadost, da smo samo bistveno več jih kaznovali, bistveno večji nadzor delali in se je stanje izboljšalo. Zdajle, v tem trenutku je treba za vsako smrtno žrtvo manj narediti izredno veliko. Ne? Zato se v bistvu skoraj vsaki smrtni žrtvi posvetimo posebej. Ne? Tudi pregledamo infrastrukturo, oziroma strokovnjaki pregledajo infrastrukturo, da mogoče pa na tem mestu v bodoče več ne bi prišlo do prometne nesreče, če na pamet bom rekel, postrižemo eno ograjo in bo pregledno zboljša, ali pa mogoče damo neki prometni znak, ali osvetlimo križišče ali odsek ceste. Ne? Zato govorim, da je treba, da to ni samo po sebi omejeno, če se vrnem spet, da je treba izredno veliko delati in tukaj moramo biti vsi skupaj, vsi moramo biti na isti strani. Ne da skozi govorimo, kako so eni tisti ta grdi, ko so na tej strani, oni pa lahko pač, ker so izredno dobri vozniki in vse, ne, oh in sploh, lahko pa delajo, kar hoče.
Ja, tudi tu se, tudi dobri učinki se števajo, tako da pride potem do dobrega skupnega rezultata. Še dva telefona bo vas prijela. Gospa Ana, lepo zdrav. Se slišimo. Lepo zdrav, Kamnik. Dobro jutro, dobro dan.
Jaz bi pa opozorila na eno stvar, ki mene zelo moti. Govori se veliko o prehitri vožnji. Nikoli se pa ne govori o prepočasni vožnji, ki tudi lahko povzroči zelo veliko nesreč. Na obvoznicah, kjer vozijo tukaj kamniška obvoznica, omejitev tam 90 ali pa do 70, vozijo pa 50, pa tudi 40 in s tem tudi nekoga pač spravljajo, bom rekla, čistko obživce in delajo zastoje in bi bilo prav tako, po mojem mnenju, tudi treba kaznovati voznike, ki vozijo 30 km pod omejitvijo. Žal.
Dobro, hvala lepa za mnenje. Morda komentar, gospod Ivan.
Ja, Glih, nekaj časa nazaj sem preveril, koliko je teh kaznovanih za počasno vožnjo, pa sem bil presenečen, da jih je kar nekaj. Strinjam se, da lahko tudi to naredi kakšno napako, ampak dejstvo je, da počasni vozniki ne morejo, bi rekel, so manj nevarni kot tisti prehitri. Ne? Počasni vozniki vendarle ne morejo povzročiti neke hujše prometne nesreče s hujšimi posledicami, se pa strinjam, da kakšnega spravijo ob živce.
Ampak kar tu pa, smo spet pri tej kulturi.
Kar pa teoretično bi rekel, se ne smemo pustiti, da se spravimo ob živce v cestnem prometu. Ja. Tle pa spet ta kultura, kot smo rekli, da pa pri nas se še vedno spravimo ob živce in potem naredimo pač neke prekrške, ki jih to se nam ne bi smelo dogajati. No.
Še gospod Marko, lep pozdrav.
Pozdravljeni, Marko tukaj. Jaz bi pa prav samo rekel recimo mnenje, da bi se moglo recimo o kulturi vožnje učiti recimo tudi v avtošoli. Da bi že na začetku lahko se naučili kulturno
obnašati na cestah. Tako, ja, očitno smo gospoda Marka zgubili. Saj mislim, da bo to kar pravšnja tema za zaključek. Kakšen je vaš pogled na to učenje kulture na cestah, kako bi se pravzaprav tega lotili?
Jaz mislim, da se v avtošolah nekaj tega tudi lotevajo. Drugo pa je, kako mi to slišimo, ko smo v avtošoli. Ne? Jaz bi rekel, da se pa kultura že začne v osnovni celici, to je v družini. Takšna in drugačna kultura. Ne? Če se vzgajamo splošno kulturo, da koga pozdravimo, da smo spoštljivi, pa to, se to avtomatsko prepleta tudi z kulturo v cestnem prometu. Ne? In če starš nekoga nadre v vozilo, to otroci spremljajo. Ne? Uporablja neprimerne besede, to otroci vedo. Če tam nekega policista se grdo obnaša do njega, otrok to vidi. Ne? Plus tega pa moramo spremljati, kaj otrok, kako razume promet, kakšna prevozna sredstva ima ta otrok in seveda vedno spremljati, a on to res uporablja tako, kot je treba. Ne? In treba postaviti jasno mejo, dokot lahko gre, kako more voziti. To je treba vedno povedati, ker otroci si to zapomnijo. Kljub temu, da se nam včasih zdi, da tega ne poslušajo sploh, ampak oni še zelo dobro poslušajo. Tako da vzgoja in pa seveda v šoli, vseh stopnjah šolstva bi morali več govoriti o varnosti cestnega prometa. In tudi ne bi smeli biti tako grdi do učiteljev, ki jim je mar za varnost cestnega prometa in kakvemu učencu rečejo, zakaj nimaš čelade, ko se voziš s skirojem, ko se voziš s kolesom, ko se voziš z kakvim drugim prevoznim sredstvom. Ne, ne takrat zrojiti, kaj imate vi pa govoriti mojemu otroku. Ne. Učitelji so lahko včasih tudi na domestek staršo, predvsem pa bi si želo, da so podaljšana roka staršo, da in starši in učitelji delajo v isti smeri. Ne? In tle so pa tudi, vem, učitelji zelo omejeni in tudi mnogokrat deležni kakega neprimernega napada staršo. Ne?
Odziva staršo.
Odziva.
Tako rekli, tako, tu je spet mesto, kjer lahko vsak začne in stori, ne pa s prstom kaže, ja. Na druge začne se doma, v svoji lastni družini, pa tudi šola je lahko temu pomoč. Gospod Ivan Kapun, hvala lepa. Čisto za konec, kakšen, če pogledava v leto, ki se je seveda že začelo žal, tudi tragično, kakšne prioritete boste zasledovali na področju varnosti na cestah v letošnjem letu?
Ja, v letošnjem letu je predvsem, smo šli mogoče kaki korak nazaj in hočemo zajeti res samo ta področja, kjer lahko najbolj učinkovito vplivamo na boljšo prometno varnost oziroma na manj prometnih nesreč in pa seveda na manj posledic. Tako da bo naše aktivnosti predvsem usmerjene v omejevanje oziroma umirjanje hitrosti, vožnjo pod vplivom alkohola in drog in pa uporabo teh zadrževanj svetovalnih sistemov varnostnih pasov, seveda s tem povezano tudi uporaba tehničnih sredstev, mobitelov, tablic, karkoli že v vozilo. Tako da tu gremo, nekako zasledujemo severne države Evropske unije, ki pač imajo eno boljših varnosti, prometnih varnosti, ampak so šli pač nazaj, ker usmerjajo pač v te najhujše prekrške svoje aktivnosti, ker enostavno vseh prekrškov ne moreš podelati. Ne morem pa reči, da ne bomo tudi nadzirali ostalih prekrškov, ne, ampak fokus bo na teh treh področjih.
Tako, in naj ta fokus prinese čez leto dni seveda boljše rezultate na koncu, ko se bo gledala statistika. Kot rečeno že v uvodu, pa so številke nekaj, drugo so pa te zgodbe, ki se dotikajo veliko večjega števila ljudi. Hvala lepa za danes.
Hvala za povabilo, zelo sem vesel. Hkrati bi pa samo še to povedal, da ja, midva sva govorila o številkah, odzadi so pa imena pa priimki, ki pa za sabo potegnejo velike tragedije.
Hvala lepa in vse dobro.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.